У студыі радыё «Свабода» далей Сергей Шупа. Хвілін праз 10 у нашай праграме вы пачуеце чарговы выпуск перадачы «Лета з Быкавым». А зараз прапаную вашай увазе экспертызу «Свабоды». Канфлікт паміж Беларусію і Расіяй набыў новае ваенна-палітычнае вымярэнне. Ён пачаўся з рэзкіх характарыстык беларускай эканомікі расійскім міністрам фінансаў Алексеем Кудрыным і з прытрымання Расіяй чарговай траншы абяцанага крэдыту, а потым перарос у малочную вайну. І вось зараз чарговы віток. Александр Лукашэнка адмовіўся ехаць на саміт дамовы аб калектыўнай бяспецы СНД, і пры гэтым Беларусь адмовілася падпісваць пагадненне аб стварэнні супольных сілаў хуткага рэагавання ў межах гэтай ваеннай арганізацыі. Цяперашні малочны канфлікт не першы і, магчыма, не самы жорсткі ў двухбаковых дачыненнях, але ўпершыню Менск наўпрост звязвае эканамічнае супрацоўніцтва з ваенным, закранае тую сферу, якая заставалася недатыкальнай у разгар і газавай вайны 2004 году і нафтавай 2006. Да таго ж Лукашэнка аддаў загад фактычна аднавіць мытную мяжу з Расіяй ці прынамсі некаторыя яе элементы. І гэтага таксама не было ў ранейшых канфліктах. Гэтае пытанне мы сёння разглядаем за круглым сталом экспертызы свабоды, мае суразмоўцы, палітолаг Віталь Селіцкі і аглядальнік нашага радыё Юры Дракахруст. Маё пытанне першае, Юра, вам. Чаму цяпер канфлікт ахапіў фактычна ўсе сферы двухбаковага супрацоўніцтва?
Ну, ведаете, на первый погляд тому, что ну, ситуация такая, что не выкрутка. Все эксперты говорят, что фактично нема чем заменить российский рынок для белорусского молока и молочных продуктов. И вот где взять этот миллиард, який ранее был от этих поставок, и что робить с молочными заводами, либо то неведомо, и тому уже, так бы мовить, взрываются все заглушки. Але вы трапно зауважили, что коли была газовая война, коли была нафтовая война, ну так сдавалась ситуация еще больше критичная, газ-то российский тем больше нема чем заменить. Але я лічу, что вот то, что мы зараз бачим, это наупростовый выник, наупростовое следство нормализации относинов Беларуси и Европы. Тем больше мы ведаем, что менавіта на гэтым тыдні Международный валютный фонд, а так само вядома чие там гроши, заходние гроши, выказал готовность дать Беларуси еще один кредит у миллиард доляров. Это фактично, до речи, покрывая у всех белорусские годовые доходы от экспорта молочных продуктов. И вот это додатковое, так бы мовить, крыло политики, додатковый накерунок политики, и он и дал, и, так сказать, психологичную, моральную, ну, як бачим, финансовую магчимость Менску показывать зубы и змагаться, ну, всеми сродками, тими сродками, якими, сапраўды, до гэтага николи не користались. Я памятаю, вось, подчас нафтовой войны, якую вы прыгадали, некие размовочки такие шли, и нават некие, нібыто, проблемы возникали с этими российскими радарами, але, ну, это было так, по сутности, несерьезно. А зараз, ну, вось, так бы мовить, Беларусь выкладая уже все козыри, якие у ее есть.
Віталь, ці бачыце вы нейкія новыя элементы, новыя павароты ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце, якіх не было пры ранейшых канфліктах?
Не, ну гэтыя павароты відавочныя, але ж справа ідзе інтэрпрэтацыя таго, што адбываецца. На мой погляд, тут ёсць два працэсы. Першае, што сапраўды Расія спяшаецца спыніць геапалітычны разварот да Беларусі на захад, калі ў ёй гэтыя шансы ёсць. Другое, тое, што я бы не быў настолькі аптымістычным, як спадар Дракахруст, тое, што, ведаеце, гэта зараз выглядае так, што Лукашэнка проста пускае ў ход усе казырныя карты, так? А калі вы узгадаеце ігру дурака, так, калі гулец выкидывает козырные карты, то ему на наступный кон уже биться будет нема чым. Тому ситуация тут неоднозначная. Я думаю, что ситуация вот такая. Як я могу прокомментовать? Лукашенко заигрался у этой геополитический разворот, не маючи нормального политического и экономического проекта, как бы выжить и как бы існаваць у новой ситуации. У яго нема бачення будучыні краіны, акрамя таго, што трэба захаваць сваю сістэму і неяк адаптавацца. Зараз ідзе рэалізацыя адаптацыйнага сцэнару, то бок узяць там за пазыку, значыцца, паскандаліць, каб расейцы супакоіліся і спужаліся гэтага развароту і пачалі зноў сплаціць. Ну, такімі, знаеце, тэрміновымі мерамі. Дык вось зараз гэты адаптацыйны перыяд, які пачаўся ў 2007 году, ён проста, ну, падыходзіць да вычарпання. І перед Лукашенком буде стояти питання прийняття ніяких нових рішень.
Я не згодний з Віталієм. На мій погляд, зараз справа не в тим, що, так би мовити, нема стратегії чи чогось іншого, а справа менавіта у адаптації. Справді, російці роз'юшені цим, ну, не те, що поворотом, а просто некой нормализации отношений, бо навіть після усходнього партнерства отношения Білорусі з Європою менш щільні, ніж отношения той же Росії. Але ось Росія, так би мовити, вирішила, що з її, так би мовити, заднього двора уводять, що називають, за священну корову. І ось зараз про ці конфлікти відбувається, так би мовити, привучення усіх – Білорусі, Росії, Європи – до нової ситуації. І коли, скажімо, Білорусь, ну і конкретно Лукашенко, все ж таки нещо витривують, так би мовити, покажуть, що Росії доведеться все ж таки мати справу ось такої Білорусі у сходнім партнерством, то я думаю, що він буде тоді отримувати дивіденди і з того боку, і з того боку. Але коли він менавіто витриває. І тому він, я думаю, свідомо пішов на цей конфлікт і викидає козирі менавіто зараз. Бо коли він не сформує нову схему відносинів у трьохкутнику Мінськ-Брюссель-Москва, то потім уже козирі, можливо, уже і гуляти не будуть. Інша масть стане козирною.
Пане Рокохруст, ми з вами амаль одно і то ж сказали.
Я лічу, що зараз Лукашенко робить правильно. У тим сенсі, що зараз...
Ні, ну, коли треба біться, коли треба біться козирними картами, окромя гэтага нічим, то треба біться. Але це робить правильно, але не факт, що завтра, наприклад... Ну, наприклад, один такий сценар. Коли завтра стане питання об спиненні, так сказати, закупок білоруської продукції, яка зараз реалізується державною закупки місцевими бюджетами. І гэта ва умовах кризису, коли товару шмат, а попыту мало, зробити легче і легкого. Ось чим, наприклад, у гэтай ситуації будемо
бити? Я так бачу, Віталь, ось гэтае жаданні ввести некі, так сказати, меры, яны узнікають не з неба. І зараз ось гэтае узнікли з того, що створилася абсолютно новая ситуація, незручная для росейцаў. І коли зараз не привучить росейцев тими чи іншими сродками, а менавіта усіми сродками, для того, що ситуація буде і далі такая, то тоді потім уже нема буде до чого привучати.
І тому я згоден з вами, Рокохруст. Олеж, у тебе зворотна гульня. Росія пытается просто спинити корню гэтую гульню зараз.
Дорогі мої колеги, наколькі реально ось гэтым козырам, які зараз так вельмі удала трапіў у руку Лукашэнку, наколькі ось гэтым ходам з магчымым блякаваннем падпісання пагаднення аб сілах хуткага рэагавання, наколькі можна запалохаць Расею, ведаючы, што ў яе гэтых казыроў у кішэні ці ў рукаве значна болей. Віталь?
Ну, ведаеце, канешне, пытанне вайсковага супрацоўніцтва. Гэта ось, чаму я кажу, што гэта амаль што, ну, калі не казырны туз, то бліжэй да дамы. Таму што, ведаеце, гэта проста пытанне жутаў для Расіі. Там проста параноя, калі там у 300 кілометрах ад Москвы з'яўляюцца, значыць, нейкая здань НАТО. Таму гэта, хутчэй, такі псіхалагічны крок, які мусіць іграць на свядомасць усёй расійскай эліты. Але ж, ведаеце, Лукашэнка чым тут рызыкуе? Калі ён адзін раз гэту карту выкінець, а яму скажуць, ну і фіг з ім, то далебіцца няма чым.
Юра, ці вы згодны?
Я не зусім згодны. Ну, па-першае, ведаеце, гэта даволі непрыемна для Расіі ў тым сэнсе, што ёсць пункт статуту дамовы аб калектыўнай бяспецы. І гэты пункт, што важныя рашэнні, не працэдурныя рашэнні, прымаюцца кансэнсусам. А вы ўжо сказалі, што Беларусь не просто адмовілася накіроўваць сваю дэлегацыю на гэты саміт, а адмовілася ставіць свой подпіс пад дамовай аб сілах хуткага рэагавання ў межах вось гэтага ваеннага саюза. Ну, значыць, дамовы паводле статуту няма. Зразумела, гэта ўсход, так бы мовіць, як кажуць, тут галоўнае не тэкст, а кантэкст. І вось ужо спадар Лавроў, міністр замежных справ Расіі, сказаў, ну, мы неяк што-небудзь прыдумаем, можна і без Беларусі падпісаць. Ну, ведаеце, тут справа ў тым, што і іншыя та сябры гэтай дамовы не гараць ужо такім вялікім жаданнем. Гэтыя сілы ствараць, то есть кожны хоча, каб у гэтым удзельнічаў іншы, а не ён. І калі вось Беларусь адмаўляецца ставіць подпіс, то не выключана, што гэты проект ввогуле весь разваліцца і, так бы мовіць, воеваць давядзецца ізноў жа той же Расіі. Што Расіі, зразумела, не надта прыемна. Ну, а потым, ведаеце, у шахматах ёсць такі прынцып, пагроза мацней за выкананне. Пакуль чапаецца толькі гэты аспект. А ёсць же і сапраўды ваенная база, ёсць дамова аб супрацьпаветранай абароне, і Беларусь просто паказвае, што зыркі яшчэ такія-сякія ёсць, Ну и потом, видите, вот я знову же вертаюся до нашей спречки с Виталем, и, может, приведу такое, ну, не надто, может, прихожее, але вот, ну, такую аналогию с семейного життя. Коли муж, скажем, первый раз пошел налево, ну, это может там, скажем, выкликать у женки, так бы мовить, такую вельми нервовую реакцию. Ну, а коли уже вот в этой стадии не переходит, коли она, так бы мовить, смирается с тем, что это вот так, что вот житё вот такое, то далее уже может отриматься и простей. И я лечу, что вот в даденной ситуации это миновито та ситуация, коли являются рамки новых относинов, являются рамки относинов России с Беларусью, которая мае и, так бы мовить, институционализованные, формализованные отношения не только с ее, не только с Россией, а с иншими. Коли Россию до этого привучить Беларусь, то далее, махчима, у ее не будет жадания вот ее за это карать.
У экспертизе свободы апошние новины из российско-белорусского молочного фронта обмерковывали политолог Виталь Сивицкий из Минску и наш аналитик у Празе Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Дзевятнаццатага чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Галоўным рэдактарам «Ліма» быў Анатоль Вярцінскі. Ён намагаўся рабіць газету пісьменнікаў актыўным барацьбітом за перабудову, надрукаваў шэраг смелых і глыбокіх артыкулаў пра палітыку і асабліва пра стан беларускай мовы. Аднойчы ён пазваніў мне і папрасіў пра адну паслугу. Рэч была ў тым, што два аўтары, Зенон Пазняк і Леанід Шмыгалёў, прынеслі яму артыкул пра знойдзеныя пад Менскам пахаванні ахвяраў НКВД 30-х гадоў. Каб надрукаваць артыкул, трэба паплавок, кароценькая прадмова кагось з аўтарытэтных аўтараў, якога ён бачыць у асобе Быкава. З Дзяноном Пазняком я не быў знаёмы, ведаў толькі, што ён піша кніжкі па краязнаўству і ёсць аўтарам вельмі добрага артыкулу пра мову, надрукаванага ў эстонскім часопісе «Радуга». У той же день Пазняк позвонил мне, и мы споткались каля знакомитой у Менску турмы Пищаловского замку. Пазняк выглядал старейшим за свои неполные 50 годов, был стриманный и ветливый, передал мне рукопись артикулу, який я прочитал дома и написал коротенькую урезку, предбачивши, ведомо, який верхло поднимется после публикации. Так оно и сталося. Але в адрозненню ад мінулых часоў цяпер і другі бок мог пастаяць за ўласныя прынцыпы. А прынцыпы гэтыя былі наскрозь выкрывальніцкія ў адносіны да нядаўняга чэкісцкага мінулага. Публікацыю «Ліма» падхапілі некаторыя расійскія СМІ, польская газета «Выборча», а затым іншыя замежныя газеты. Урад Беларусі быў змушаны неяк рэагаваць і стварыў камісію па расследаванню, маючы надзею неяк усё ўтаіць. У тую камісію ўвайшлі высокія ўрадоўцы, генеральны пракурор, старшыня КДБ, некаторыя дэпутаты, пісьменнікі і мастакі. Старшынёй была прызначана Ніна Мазай, віцэ-прэм'ер ураду. Вырашылі ўсё пачаць з пошуку дакументаў у КДБ. Але старшына КДБ генерал Шырковскі, у габінеце якога мы сабраліся, з гаркотай паведаміў, што нічога няма. Усё пагарэла ў вайну, панішчана нямецка-фашыстоўскімі захопнікамі. З сваіх рук ён паказаў некалькі папкаў асабістых справаў. Там сапраўды нічога нельга было зразумець. Калі расстралялі, дык было невядома, дзе і хто. Пасля шрыфтавога надпісу НКВД-ста стаяла чарнільная закаручка, з якой немагчыма было прачытаць прозвішча. Умелі шыфраваць, нічога не скажаш. Затое на месцы ямы ў закальцовай дарогай справа выглядала іначай. Група салдатаў раскопвала курганкі і ямкі. Раскопвалі паводле ўсіх правілаў археалогіі, кіраваў сам Пазняк, пераціраючы ў пальцы кожны драбок зямлі, усё абмерваў і замалёўваў. Вельмі хутка набралася груда касцей, прастрэленых у патыліцу чарапоў, рэшткаў абутку, асабістых рэчаў, шмат гільзаў ад наганаў. Другая група людзей абышла навакольныя вёскі, сабрала сведчанні пра тое, як тут у 30-е гады прывозілі з Менску і стралялі. Пыталіся, ну а ў вайну ці стралялі тут каго немцы? Адказ быў аднолькавы. У вайну тут нікога не расстрэльвалі. Немцы стралялі ў іншым месцы. У Трасцянцы. Тое, аднак, не перашкодзіла іншай камісіі, створанай Лукашэнкам, сцвярджаць праз які 6 гадоў, што тут немцы расстралялі гамбургскіх габрэяў. Тады ж афіцыйныя ўлады, у тым ліку і генпракурор са старшнёй КДБ, змушаны былі прызнаць факт злачынства НКВД. Пра тое яны нават выдалі ў Маскве кнігу. Увогуле ўсё было даследавана і зразумела, камісія склала адпаведны акт. Закінутае ўрочышча на ўскраіне Менску набыло назоў курапаты і зрабілася ахвярным сімболем Беларусі. Каб той сімбол неяк адзначыць на месца, трэба было стварыць помнік ці хоць бы які знак. Затое ўзялася адмысловая камісія пад кіраўніцтвам народнага мастака Беларусі Шаранговіча. Але спрыяльны для таго час, відаць, быў упушчаны. Набліжаўся камуністычны рэванш. Камісія і асабліва яе старшыня не знайшлі ў сабе волі выбраць з немалой колькасці праектаў, здатны для матэрыяльнага ўвасаблення, і канчаткова завалакіцілі справу. Нейкі знак там збудавалі паводле ініцыятывы прэзідэнта Клінтона, якога прывёў у курапаты лідар апазіцыі Зенон Пазняк. Той знак у выглядзе мармуровай лаўкі неаднойчы спрабавалі разбіць, пастаўлены грамадскасцю крыж валілі, рэжым рабіў усё, каб сцерці з людской памяці злачынства бальшавіку. Але пакуль што ідэя справядлівасці і асуджэння сталінскіх рэпрэсіяў была яшчэ моцнай, асабліва сярод нацыянальнай інтэлігенцыі. Паводле ініцыятывы Зенона Пазняка было вырашана стварыць адмысловае таварыства «Беларускі мартыралёх» з перспектывай ператварэння яго ў іншую, болей радыкальную арганізацыю. Пасля Пазняк скажа, што пра яе стварэнне, апроч яго, ведалі Дубянецкі і Быкаў, але тое не зусім так. Кастрычніцкім надвячоркам я ішоў у чырвоны касцёл, як і шмат хто для стварэння мартыралёгу. Туды ж прыйшлі некаторыя пісьменнікі і мастакі: Максім Танк, Ніл Гілевіч, Шаргоп Бадурн, Владзімір Калеснік, Міхал Дубянецкі і шмат іншых. Аднак і другі бок прыняў свае меры і неблага падрыхтаваўся. Каб заняць месца ў зале і не дапусціць іншых, за гадзіну да пачатку туды паприходзіла маса кадэбістаў у штацкім, сакратэр гаркому, прадстаўнікі пракуратуры. Самы першы прыйшоў з ЦК інструктор Бузук, які, мяркуючы па ўсім, меў выразнае заданне сарваць сход. Я таксама прыйшоў крыху раней і забег у габінет дырэктара Дома кіно, якім тады быў чырвоны касцёл. Там якраз і стаўся сведкам таго, як гэты Бузук, схапіўшы з Пазняком, таконт маючы адбыцца імпрэзы. Пазняк даў яму добры адлуп, і я падумаў тады, цвярды характар, каб такіх болей у Беларусі. Зала ўжо была поўная, заняў сваё месца прэзідыум. Кіраваць усім, здаецца, узяўся Міхал Дубянецкі, які сядзеў поруч са мной. Належала абраць кіраўнічыя органы, мартыралёгу. Тут і ўшчаўся верхал. Асабліва, як настала чарга, абраць старшыню. Нахіліўшыся да мяне, Дубянецкі сказаў: «Зараз пасыпецца прапанова Быкава». Ужо таго я дапусціць не мог і, ўстаўшы, запрапанаваў Пазняка. У залі настаў шум, гоман і крікі тых, хто прыйшоў сюды з намерам сарваць сход. Нешта супраць Пазняка даводзіў прокурор Кандрацеў. Гістарычна выкрыквала з месца сакратарка гаркома. Дубянецкі з трыбуны аб'явіў галасаванне, але як дайшло да Пазняка, да яго падскочыў Бузук, пачаў спікваць з трыбуны. Заля абурана крычэла. Тады я ўстаў за стала і прапанаваў прадоўжыць галасаванне. «Хто за, хто супраць, аднагалосна», – аб'явіў я, як гэтаму навучыўся на сесіі Верховнага Савета. На тим усе й скончилося. Старшиною матера Льогу був обраний Зянон Позняк. І тоді, не пам'ятаю хто, пропонував в залі лічити обраний комітет матера Льогу аркомітетом Народного фронту. Зала оглушально запляскала, ті аплодисменти полічили за згоду. Опоненти були у ярості, стямивши, що ошукалися. Але вже нічого нельга було переробити, протокол сходу писався без їх. Як і історії Білорусі так само. Принавсі, ми так міркували, віншуючи один одного з перемогою. Але тое, що відбулося у червоному костюлі, не було окончальної перемоги. Не було навіть тієї половини. Назавтра мене покликав старшня Верховного Совету Таразевич. Увогуле, з некого часу ми були у добрих відносинах. Ще весною я звертався до його з просьбою об реабілітації шмат яких діячів культури. Перед тим на нараді у ЦК ми зверталися до Соколова на контрреабілітації Гаруна і Тішки Гартного. Але Соколов сказав, що, на жаль, нема відповідних документів. Після приватним чином я гутерив на кон того ж з другим секретарем і Груновим, але усе без виніку. Таразевич сказав, складіть спіс і подайте мені бытцем би на помилування. Я обзвонив усі творчі союзи, театри, консерваторію, набрав 55 чоловік і віднес у Верховний Совет. І при яких 2 місяці вийшов указ, підписаний Таразевичем, об реабілітації усіх, апроч хіба Аляхновича, кримінальна справа якого знаходилася у Литві, де він загинув. Тепер Таразевич виглядав дуже заклопоченим і спіткав мене питанням, що це ви створили? То ж політична партія, це підсудна справа, прокуратура починає розслідування.
Ви слухаєте успоміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторському читанні.
Увечері я, Позняк і Дубенецький споткалися у шквері. Дубенецький пропонував мені узначаліть Аргкомітет Народного фронту, де я відмовився. Лиш би, каб його узначалив Позняк, де Позняк уже задіячений був на мартира Льогу. Народний фронт таким чином заставався без старшині. Праз день до мене на кватеру завітали Василь Яковенко з Олесем Ємельяновим. Апошній працював консультантом у Союзі письменників і набув відомість тим, що признався, як його вербував КДБ, де він не погодився. Письменницька громадськість повергла його остракізму, хоч було невідомо за що. За те, що його вербували, чи за те, що він признався. Ободвох привів до мене один клопот – хто стане лідером БНФ. Уговорували мене, де я твердо відмовився, я не хотів, де й не відчував морального права на ту місію. У кінці нашої розмови я сказав Василю, а чому б тебе не зробити тоя? Василь сказав, що подумає, і на завтра, якраз перед посідженням Аргкомітету, повідомив, що згодний. На важне організаційне посідження, апроч сябров комітету, прийшли так само секретар гаркома Петр Кравченко і керівник Союзу письменників Ніл Гілєвич. Коли почалося посідження, обидва виступили різко супроть створення БНФ. Гілєвич доводив, що тоє придатне для балтійських народів, але не для Білорусі. Білоруський народ такої організації не прийме. Дивно було чути гетке слово від мого недавнього сябра, який здавна лічився націоналістом номер один. Кравченко доводив тоє ж. Як учора домовилися, я пропонував кандидатуру Василя Яковенки, і присутні згодно проголосували за. Позняка на сході чомусь не було. Але праз день-два, як Позняк дознався про ті вибори, аргкомітет був скликаний.